gure gaurko irrintzi plaza berezi honen bukarara, ez? Baina hurbiltzen ari gara gutxinaka eta, bueno, azken tarte hau aprobetxatu nahi genuen, ba gaur bertan aurkezten den liburu batetaz hitz egiteko bere egilearekin. Mariluz Esteban, arratsaldeon eta ongi etorri gure saiora.
Arratsaldeon, eskerrik asko.
Ore, oraintxe iritsi berri zara eta hartu zaitu kasi-kasik.
Bai, bostetan berritan, iritsi naiz, baina, bueno, honetaran ator, osea, que lasai nago.
Oixe, baietz. Haizu, bueno, gaurkoan, Pamiel Argitaletxaren eskutik plazaratu berri duzun, Haragizko Erreformak liburua da aurkeztuko duzuna, zure hirugarren poesia liburua dugu, Amaren Heriotzak libreago egin ninduen, eta Andre Zaharren manifestuaren ondotik etortzen dena. Izenburuak, dagoeneko ematen du pixka bat barnean aurkituko dugunaren pista moduko bat, izan ere zure baitan nolabait gorpuzten diren gaiak baitituzu mintzagai bertan, ez da?
Bai, bai, bai. Bueno, ez dakit hirugarren hau igual ez da hainain sankorra, ez da? Haragizko Erreformak ez dakizu ondo nondik joango den egilea, ez da? Baina bai, lehenengo biak, bai, gainera Amaren Heriotzak libreago egin ninduen, ba, argi neukan hasieratik hori izango zela, eta bigarrena ere segidan, así que nahiko errez. Hirugarrenaren izenburua, bueno, pizka bat horre desberdinak mantendu ni, o sea, barajatu nituen eta azkenean erabaki nuen.
Bai, bazien beste izenburu posible
batzuk. Bai, hor barruan teoria maketoarena aurkezten dut eta orduan, bueno, agian hori, baina ba, gero iruditu zitzaidan, ba, jarri nahi nuela zerbait orokorragoa eta horregaitik Haragizko Erreformak gainera iruditzen zait oso ondo adierazten duela niretzako behintzat zer esan nahi dudan, edo nola, edo, bai.
Bai, igual nik uste ulertzen dela behin irakurrita barneko poemak, ba, tituluari hartzen zaiola pixka bat zentzua, ez? Idokitzaia izan baino, irakurri ondoren ulertzen duzula, kaso?
Bueno, nik jarri nuen lehenengo zita hori gorputz erreformak, bi antropologo Jan eta Jon Komarov zera, bikoteak, bueno, euren lan baten gainean oinarritua, ba, kontzeptu hori asmatu zuten edo gorputza reforma, gero antropologian asko erabilida, eta bueno, ba, ekarri nuen poesiara. Eta, bueno, ba, zieran hori esaten nuen gorputza reformak, irakurriko dut igual,
ba,
definizioa, ondo iritzen bazaizu. Gorputzaren erabilerak berreratzen, eta gizapaganakoen eta gizarte prozesuen arteko harremanak eraldatzen dituzten ekintza kolektiboak, subjektu historiko berriak sorraraziz edo. Hauek asmatu zuten kontzeptu hau, ze egin zuten lan batego Afrikako kultura batean, non apartheid eta gero aldaketa izugarriak eman ziren kultura horretan, erlijiori dagokionez, orokorrean eta gorputzari dagokionez ere, zenolako praktikak egiten zituzten. Eta orduan horri guztiari gorputze reforma deitu zuten, baina gorputze reforma soziala kulturala dana. Orduan, nik liburuan ere, bueno, hori saiatu naiz egiten, ez da, gorputze reforma bat, nire kasuan, baina beba iruditzen zait, badaukala alderdi kolektibo bat, ez da berdin-berdina, eta gero gorputze reformak deitu beharrean, pues Haragizko Erreformak, baina bai, nahi nuelako bebai adierazi nik gorputzaren antropologia lantzen dut ikerketan. Eta orduan, ba, bueno, ba, nola aldaketa batzuk eman direnak Euskal Herrian haragitik irakurtzea hori zen pizka bat como proposamena edo.
Eta gainera, erraten dugunean ere bai, personala den hori politikoa dela, uste dut zentzu oso hartzen duen ere bai lan honetan, ez?
Bai, nia eta gua eta hori esango nuke irakurleek, behintzat orain arte irakurri dutenek eta nirekin hitz egin dutenek hori ikusten dute, bai, nia eta gua. Naiz eta ba, niretik hitz egin, baina gua ere ikusten dela, edo bueno, behintzat oihartzun hori ba, ikusten dela.
Badu gaitasun hori azkenean liburu honek eta lan honek. Baina, bueno, zerbait, bakitz oso zaila dela definitzea eta azaltzea zer den azkenean poesia lan bat, edo nola definitu, baina zerbait izatekotan akaso biografia poetiko bat edo izan daiteke, ez?
Bai, izan daiteke, nik esaten dutala beste modu batez, baina zuk esaten dozunaren aritik, nire euskaldun bihurtzearen ibilbidea, enintzelako jaio Euskal Herrian, nire gurasoak ezagutu zirelako kanpoan eta jaio nintzen Burgosen, eta oso txikia nintzenean jaeldu nintzen ona, eta orduan, bueno, gero euskaldun bihurtu nahi zentzu desberdinetan, eta, bueno, hitz egiten dut, ibilbide horretan dauden, pues, hainbat elementu, ezta? Politika, euskara ikastearena, gatazka politikoarena, feminismoa, bueno, pizka bat banoa aletzen, ezta?
Bai, pizka bat hortik abiatzen da liburua, zure jaiotzatik bertatik abiatzen da bai. Liburua, Burgosen, eta horrek nobelabait ja definitzen du, ez? Ondorengo
bai.
Guztia.
Bai, 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 bai. Hasiera jarri diot hor Burgosen, nire jaioterrian gainera ni bikia naiz, bi jaio ginen, ez bat. Horrek ere nolabait markatu du pizka bat nire bizitza. Eta bai, bai hori argi neukan, hasi nahi nuela bertan, eta gero ja etorri Euskal Herria Basaurira, zeni Basaurin, txikitatik Basaurin bizi izan naiz, orain Basauri eta Donosti artea, baina bueno, Basaurikoa naizela esaten dut. Basauri herri berezia da, herri langile bada, eta bueno, pues horrek ere, ezta, eman dit niri pizkat mundua ikusteko modu bat.
Bai, dudik gabe Basaurik badauka presentzia nabarmenare bai, liburu honetan.
Bai, presentzia eta aitortza.
Hoi da, hoi da, badauka hortik ere bai ez, eta alde horretatik gogoraz idit ezakite honen inguruan zer pentsatuko zuzuk, baina irakurtzen ari nintzen bitartean, etortzen zitzaidan burura beste eleberri bat dela Eider Rodriguezen eraikuntzarako materiala. Bai, eta halako bai. Nolabaiteko paralelismo bat erai badago paisaia industrial horretan, ez?
Bai, hori bai.
Paisaian eta zuek, bai, bai. Zuei definitu zaituzten inean ere bai, ez?
Bai, adibidez nik aipatzen dodan aspektu bada Basaurikoa zarela esaten dutenean, ba, jende guztiak esaten dizu, zerri txusia, zerri gogorra, hori da normalean esaten dizutena, naiz eta gaur egun Basaurik asko aldatu duen, baina bueno. Eta, bueno, ba, nik horri ere egiten diote referentzia, zer dan itxusia, zer dan ederra, noraino edertasunak batzutan estaltzen duen bebai ba, barruan dauden gatazkak eta dagoen itxustasuna zentzu guztietan eta bueno horri ere eta egia da Eider Rodriguezek dituela zera zati batzuk bere novelan ezin ederragoak errenteriari buruz eta bueno nik hartu dut bere zati bat nire poema baten hasieran sartu dut iruitzen zaidalako ba, itxustasun horretaz ere bueno hitz egiten duela bai oso modu finean.
Eta gainera badauka identitariotik ere bai haunitz, ez? Bueno, nola horrek aldentzen zaituen nolabait ere euskal izate nolabait horretatik,
bai,
ez?
Bai, claro, nire kasuan identitate oso urbanoa da, ta ni gainera hori aldarrikatzen dut. Eta bai, urbanoa ta gizarte bat ba gatazkan dagoena zentzu askotatik, adibidez, ni txikian nintzenean ba greba askoren lekukoa izan nintzen, langile greba askoren lekukoa, eta ba, horrek ere ematen dizu bai munduaren informazioa, ez da?
Zeharkatzen zaitu azkenean,
bai,
ez?
Bai, bai.
Bueno, noski, agertzen den bertze gaietako bat, edo liburua zeharkatzen duen beste ikuspegietako bat, ikuspegi feminista da, logikoki ere bai, eta pixka bat ere bai agertzen da, bueno, bada poema bat, orain emakumearen lotxa, uste dutela, ez?
Bai.
Emakume lotxa bi zati dituena,
bai, bai emakume lotxari buruz idatzi nahi izan dut. Emakume lotxa gainera horrela deituta, ze, bueno, horren atzean dagoen ideia da jaiotzen garenean emakume edo gizon bihurtzen gaituztela sozialki, ez da? Eta bueno, ba, emakume bihurtzeko lotxa dela oso garrantzitsua, ba, bai gorputzari buruz, sexualitateari buruz, eta bueno, ba, hor adibide desberdinak agertzen dira lotxarenak, hor bai irakurketa feminista badago atzean, baina bueno, dago nire pasadizo batzuk lotxaren inguruan. Bebai, euskara, bueno, hizkuntza bat ikasten duzunean, ba, derrigorrez, bueno, iruitzen zain, niri, pasatu behar duzun lotxa esarelako kapaz, ez da ondo adierazteko, eta bueno, hori ere agertzen da.
Bai, bai agertzen da,
bai, lotxarena importantea da. Ez bakarrik poema liburu honetan nire lanean ere ikerkuntzan ere importantea da bai.
Ez ze lotxa horretatik ere bai haunitzetan eta ere bai agertzen dago poema hauetako batean, lotxa horretatik sortzen da ere bai gero borrokarako indarra ere bai, ez? Edo indar aldarrikatzailea.
Lotxa horrek, claro, paralizatzen zaitu nolabai, baina lotxa hori ondo ulertzen baduzu bihurtu dezakezu performancea, ez da, eta esan, bueno, a ber. Lotxa horren barruan ze dago, horren baitan dago azken batetan sistema bat eta genero sistema bat. Orduan, ba, bueno, korapilloak, nolabait gizartearen korapilloak ikusten dira oso horrez lotxa estena hoietan, eta bueno, ba, horri buelta emon, eta bihurtu dezakezu ba, performance eta aldarri bebai.
Hoixe, ez, norberak bere ganatzen dituenean, bere kontra dituen kontzeptu horiek batzutan, ez?
Bai, zu lotxatzetik bestea lotxaraztera pasatzea, ez da?
Urrats hori ematea, ez? Bai. Agertzen den bertze kontzeptuetako bat, eta ja, ipatu duzu kasik izenburu ere bai, bazela liburuarena, teoria maketoarena.
Bai. Bai, teoria maketoa, bueno, ni klar, jaio nintzen, osea, bizi izan nintzen Basaurin, ni Basaurira heldu nintzenean, hor bizi ginen, batez ere emigranten seme alabak, eta emigranteak, eta euskaldun gutxi batzuk, familia batzuk oso gutxiak, guretzako garai hartan ziren los aldeanos edo los baskos, harrigarria bada ere, hori herri askotan gertatu zen. Eta, claro, nire, gerora nire lagunak izango zirenak, ba ziren maketoak, mangurrianoak, eta, bueno, nik ez dut hori jasan, baina, bueno, nire lagunek, ba, bizi zirenak langile auzoetan eta hori. Orduan, claro, gero azten zarenean, konturatzen zara hor atzean zer egondan, eta, bueno, gaur egun ere nik uste dut egin daitekela, edo nire posizio hori da, egitea pizka bat historia bat, bai gertatu dana migrazioarekiko momentu desberdinetan, eta nola hartu duak izan diren hemen migranteak, edo gaur egun hartuak diren, beste aldetik ere Euskal Herriak zenolako kolonialismoak eta erasoak jasan izan ditu, hizkuntzari buruz, edo nazioari buruz, edo hori dana nola bait berriro aztertzeko edo, iruditzen zait teoria maketoa dela pizka bat, como posizio hartze bat. Ez dugu ahazten historia, baina historia oso komplexua da, eta hori ekartzen dugu nolabait orain aldira, eta hortik ikusten dugu zer izan den Euskal Herriko historia, dana ahaztu gabe ez da. Urdan, benik horri deitzen dio teoria maketoa, eta da, azken batetan nire posizioa, ez dut esaten horrela egin behar dugun guztiok, baina nire posizioa da, esatea, ni ere maketoa naiz. Nire ama euskalduna zen, nire aita Zamorakoa, baina ni ere maketoa izan naiz, eta nolabait posizio hori berriro hartu,
ezta? Hoxe baietz, ez? Eta horri
repikatzen da. Euskalduna, baina maketo aldi berean.
Hori da, eta lotxorren gaientzea ere bai bada, onartza, eta aldarrikapen kutsu bat ere bai hartzen zaio liburu honi, ez?
Euskaldun izateko modu asko daude, eta oixe. Bueno, pues hori da bat.
Aniztasunaren aldarrikapen hori uste dut oso presente dagoela ere bai liburu honetan, eta baita klase kontzientzia, ez?
Bai, claro, esan dudana, Basauri herri langile bada, orduan, nik hori txikitatik ikusi dut, eta egia esan klasearen oso presente egon da. Ta nik esaten dut, batzutan esaten dut, horrek markatu du nire begira da, munduari, edo gero batzutan zuzentzen dut, gustatuko litzaidake horrek markatu izana. Ez dakin oraino gero klasismoa ere nik bere ganatuta aukiko dudan, ez da? Baina bai, nik klasearena, klaro, alako, ez da, Bilboa hundian dauden herrietan oso presente egon da, eta dago.
Claro, azkenean hor dagoen zarkatzen duen gaietako bat ere bai, horixe da. Liburuaren azalerako, aukeratu zu irudi zehatz bat, dela martxoaren 8 bateko manifestaldi bateko irudi bat da.
Bai, greba orokor batena.
Greba orokor batena.
Ez dakit 19koa, uste dut hemen dagoela 2019koa, baina uste dut izan dela 2018koa.
Ah, bai.
Iñaki Montes da argazkilaria, guda deitzen genuen. Eta oso argazkilari fina da, eta egin zuen alako bilduma bat, oso ederrak, eta bueno, pues hau ere, bai, jarri nahi izan dut, gainera iruditzen zait oso, ez dakit, iradokitzailea dela argazkiak, ez da, isla horrekin, emakume batzuk, ez dakizu emakumeak diren, baina bueno, feminista batzuk horre, oinez, alako pikete sozial batean, eta bai.
Hoixe. Eta, bueno, atzeko aldean, aukeratu duzu hain zuzen ere, poema bat, izena duena, Belar Txarrak.
Bai.
Irakurriko zenuk efarez, ze iduritzen zait ezakite baduela ere bai, zentzu bat, iduridu zerbait negatiboa dela, Belar Txarrak, baina gero buelta ematen duen.
Irakurriko dut eta gero, Belar Txarrak. Asfalto artean datozen kotxeei erreparatu gabe, tente, tinko, adoretsu jaiotzen diren belar niminoen alde egiten dut nik. Lorategi eta baratzetan indartxu hasten diren Belar Txarren aurrean makurtu. Belar Txarrak agerira irteten dira, ez dira erraz erauzten, berri sortzea dute itxaropen bakar. Bueno, Belar Txarrena niretza da nahiko inspiratzailea edo, ez da? Nik beti esaten dut nire inguruan hortuak dituzten lagunak eta edo baratzak, edo lorategiak beti daude Belar Txarren kontra, ez da?
Bai.
Kentzen eta, ja, momentu batean esaten duzu, hemen ze dago, bueno, batetik zergatik, enpein hori, segun zer, igual kendu behar dira, baina hirietan adibidez zergatik kendu behar da. Horretaz gainera gaur egun ekologian, bebai hartuta, herri lengo jakintzetatik hartuta ezagutzak eta hori, esaten da hor, anistazun ekologiko hori oso importantea dela. Bueno, eta nik erabili dut Belar Txarra metafora moduan, inkluso feminismorako ere, ze batzutan mundu aldatzea ez dakit aldatuko dugun, batzutan bai, beste batzutan ez, baina behintzat, badugu belartxarrek duten indarra, ba horrekin konformatzen
naiz. Belartxarren espiritua daukagu.
Behin da berriro atera eta behin da berriro naiz eta erauzi, ez da? Eta, bueno, ba horregatik, eustez ondo barne biltzen du bai ideia horoko.
Hoxe bai, ez, bada manifestutik, badu poema horrek, eta erresistentziaren simbolo ere bai, bada bai, belartxarra hori, ez dela. Ba, aizu, ba, mila esker gurekin egoteagatik. Egoratuko dugu, Mariluz Estebanen, liburuanen aurkezpena, gaur bertan izanen dugula, hementxe bertan, hemendik tarte batera, eta mila esker, gurekin edotagatik, eta tarteago, gurekin partekatzagatik.
Zer bat, benetan.
Zuri.